Kai viisautta on aina arvostettu länsimaisessa kulttuurissa. Nykyisin tosin käy yhä useammin mielessä, että se on painettu tai painunut enemmänkin taka-alalle. Tämäkään ei silti ole välttämättä täysin oikea havainto, sillä viisaus ei yleensä pidä melua itsestään. Se ei kulje yhä nopeammin ja nopeammin vaihtuvien trendien mukaan. Viisaus ei sananakaan ole yksiselitteinen, ja sillä on useita alalajeja. Vanhassa testamentissa viisaus voi tarkoittaa esimerkiksi kätevyyttä ja taidokkuutta käytännön työssä. Hyvänä esimerkkinä toisen Mooseksen kirjan luku 31, siitä muutama jae. Minä olen valinnut Uurin pojan Besallelin, Huurin pojanpojan Juudan heimosta ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa, suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä. Jumala määräsi vielä Besalelille apulaiseksi Oholiabin, Ahisamakin pojan, Daanin heimosta. Näiden miesten tehtävänä oli valmistaa pyhäkköteltan varusteita, käsityöläiset apunaan. Nämä kaksi miestä olivat oman aikansa viisaita insinöörejä. He olivat oikeasti viisaita, sillä heidän kykynsä oli Jumalalta saatua. Suurten tai pienten ihmisryhmien johtamiseen ja hallintaan liittyvät kyvyt ja ominaisuudet luonnehditaan vanhassa testamentissa viisaudeksi. Kyseessä on hallinnollinen viisaus. Tätä rukoili itselleen suuresta viisaudestaan kuuluisa kuningas Salomo. Siinä vaiheessa, kun hän oli aloittamassa hallitsijan tehtävänsä. Toisen aikakirjan ensimmäisessä luvussa on hänen rukoustaan. Anna siis minulle viisautta ja taitoa, että osaisin oikealla tavalla johtaa tätä kansaa. Kuinka sinun suurta kansaasi muuten voisi hallita? Jumala sanoo hänelle, koska et pyytänyt rikkautta, omaisuutta tai kunniaa, et vihollistesi kuolemaa, etkä itsellesi pitkää ikää, vaan toivot viisautta ja taitoa osataksesi hallita kansaani, jonka kuninkaaksi olen sinut asettanut, niin minä annan sinulle viisautta ja taitoa, ja lisäksi annan sinulle rikkautta, omaisuutta ja kunniaa enemmän kuin kenellekään kuninkaalla on koskaan aikaisemmin ollut, tai tulee olemaan sinun jälkeesikään. Vanhassa testamentissa puhutaan myös elämän viisaudesta. Vanhan testamentin viisauskirjallisuudessa, kuten Jobin kirjassa, sananlaskuissa, saarnaajassa ja myös joissakin psalmeissa, sanalla on merkitys arvostelukyky, tieto, älykkyys. Se on sellaista elämänviisautta, joka auttaa toimimaan oikein elämän eri tilanteissa. Se auttaa huomioimaan ja kohtaamaan toisia ihmisiä rakastavalla ja heitä arvostavalla tavalla. Elämän viisaus ja pyhän hengen vaikuttama hengen hedelmä ovat yhdessä varsinainen voimapaketti. Tietoviisaus on oma viisauden lajinsa. Sitä taas puolestaan on useitakin lajeja ja tyyppejä. Joskus puhutaan nippeliviisaudesta. Oman perheeni jäsenet eivät mielellään pelaa kanssani trivial pursuitia jostakin kumman syystä. Uudessa testamentissakin viisaus on yksi keskeisistä opinkohdista. Siellä puhutaan ensinnäkin Jumalan viisaudesta. Roomalaiskirjeen luvussa 16 todetaan napakasti, että Jumala yksin on viisas. Jumalan pelastustyö kokonaisuudessaan todistaa Jumalan äärettömästä viisaudesta. Tämä viisaus on kaikessa yliinhimillisyydessä niin suurta, että usein pelastumattomat pitävät sitä hullutuksena. Sitten siellä puhutaan Kristuksen viisaudesta. Kristus on samanaikaisesti täysi Jumala ja täysi ihminen, ja viisaus näkyy hänessä sekä jumalallisessa että inhimillisessä mielessä. Hän hämmästytti ihmisiä tiedollaan ja viisaudellaan jo keskenkasvuisena poikana. Kirkas osoitus jumalallisesta viisaudesta on yhtäältä Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun alkuosa. Siinä keskeisessä asemassa on sana logos. Ja toisaalta sananlaskujen oikeastaan koko 8. luku. Siinä puhuu personoitunut viisaus Kristus esiolevaisena. Samallahan nämä kohdat ovat taas kerran osoitus vanhan ja uuden testamentin selkeästä ja saumattomasta yhteydestä. Mutta pieni ote tuosta sananlaskujen luvusta 8. Minä viisaus viihdyn älyn seurassa, harkinta ja tieto ovat kumppanini. Kristus oli jo luomisessa ja hän oli siinä, kun Jumala syntyi ihmiseksi tähän meidän maailmaamme. Myös Paavalin opetuksessa Kristus näyttäytyy sananlaskujen personoituna viisautena. Kolossalaiskirjan 1. luvun jakeet 15-20 puhuvat tästä. Samoin Kolossalaiskirjan 2. luvun 3. jae. Siinä todetaan Kristuksesta, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Tai vielä 1. Korinttilaiskirjan 1. luvun ja 24. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Uudessa testamentissa opetetaan myös evankeliumin viisaudesta. Siinä oleva viisaus ei kuitenkaan ole sellaista, joka niin vaan avautuisi inhimillisen ajattelun ja tiedon avulla. Yksi tämän illan kotiläksystä onkin 1. Korinttilaiskirjan 1. luvun jakeet 18-25. Lue ihmeessä tämä kohta. Siinä kuvataan erittäin oivallisesti evankeliumin kätkettyä viisautta. Evankeliumin kätketty viisaus on toki mahdollista ymmärtää ja omistaa omaan elämään. 2. Timoteuskirjan 3. luvun ja 15. Siinähän puhutaan pyhistä kirjoituksista. Ja sitten siinä todetaan näin. Voivat antaa sinulle viisautta niin, että pelastut uskomalla Kristukseen. Lue siis pyhiä Raamatun kirjoituksia ja anna Pyhän Hengen avata sinulle pelastava Jumalan sana, ja evankeliumin viisaus on omaisuuttasi. Edelleen evankeliumin sanansaattaja saa tarvittavan ja tarpeellisen viisauden tehtäväänsä. Näin Jeesus lupasi omilleen ollessaan vielä opetuslastensa keskellä maan päällä. Luukas 21:15. Minä annan teille viisauden puhua niin, ettei yksikään vastustajanne kykene kiistämään eikä kumoamaan sanojanne. Uuden testamentin kirjeessä tämä lupaus uusitaan monta kertaa. Yksi näistä helmistä löytyy Efesolaiskirjeen 1. luvusta. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Aikamoisen huikeat lupaukset. Jumalan pelastussuunnitelma on mietitty joka puolelta ja kohdalta loppuun asti. Vain täydellisen viisas Jumala voi sellaisen suunnitella ja toteuttaa. Edellä oli siis hyvin suppea katsaus viisaudesta vanhassa ja uudessa testamentissa. Danielin kirjan 2. luvussa, jakeessa 20 ja 21, sanotaan näin. Olkoon Jumalan nimi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin hänen on viisaus ja voima. Hän antaa muuttua aikojen ja hetkien. Hän suistaa kuninkaat vallasta ja nostaa kuninkaat valtaan. Antaa viisaalle viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. Yksinkertaisesti sanottuna, kaikki viisaus on Jumalasta. Ilman Jumalan viisautta yhtään mitään ei olisi olemassa. Ei taivaan kappaleita, ei alkeellisiakaan eläimiä, kasveja, bakteereja, ihmisestä puhumattakaan. Olisi vain rajaton kosminen tyhjyys. Mutta Jumala on olemassa ja hän on kaiken olevaisen Jumala. Siis kaikki ja kaikenlainen viisaus on Jumalasta. Yli kaiken inhimillisen ymmärryksen nousevat hänen luomistyönsä suunnaton viisaus, älykkyys ja sen täydellinen järjestys. Kaikki on absoluuttisen tarkasti suunniteltu ja toteutettu. Ja me ihmiset yritämme tutkia tämänkaltaisen viisauden toteutumaa. Tiede on Jumalan antama hyvä lahja, ja kristityllä ei ole mitään syytä sitä torjua tai vähätellä. Tieteen avulla on helpotettu huomattavan paljon ihmiskunnan elämää. Yhtä totta on myös se, että sen keinoja käyttäen on saatu aikaan paljon tuhoa fyysisellä, psyykkisellä ja hengellisellä alueella. Lääketieteessä, biologiassa tai fysiikassa ilmenevä viisaus on aina viime kädessä lähtöisin Jumalasta. Taloustieteilijä, hammaslääkäri tai geenitutkija saavat aina viisautensa Jumalalta. Ateismi kieltää tosin varsin epäjohdonmukaisesti Jumalan olemassaolon. Ateistinkin viisaus ja tieto ovat peräisin Jumalan luomistyöstä. Nimittäin se, mikä heidän ismissään on totta ja oikeaa, tosin sitä on aika vähän. Niin kristityn kuin ateistinkin tieto, viisaus, järki, ymmärrys, aivot, sydän, ne kaikki ovat Jumalan luomistekoa. Syntiinlankeemuksessa nämäkin kaikki vaurioituivat. Koko ihmisestä tuli perisynnin tuhoavan ja rikkovan vaikutuksen alainen. Jeesukseen uskova tämän tietää ja tiedostaa. Mutta ateisti ei sitä voi uskoa, koska hänen näkemyksensä perustuu tämän maailman luuloteltuun viisauteen. Jos sitä ajatellaan aivan loppuun saakka, oikein kaivellaan pohjamutia myöten, niin se on viime kädessä peräisin sielun viholliselta. Klassisessa kristinuskossa puhutaan kolmesta turmiovallasta, synti, sairaus ja kuolema. Ja nimenomaan synti liittyy myös muun muassa ajatusmaailmaamme, tiedon, älyn ja viisauden särkymiseen ja meidän rajallisuuteemme. Näin rajallisen ihmisen ymmärrys, tieto ja viisaus ovat rajallisia. Ihminen on subjektiivinen ja kuolevainen olento. Hän on aikaan ja paikkaan sidottu. Hän ei ole kaikki tietävä, vaikka niin usein kuvitteleekin. Siitä syystä lienee parempi, että ihminen on nöyrä, ja nimenomaan aidosti nöyrä, ja vähän tietämätönkin, kuin kovin ylpeä ja luulotietäväinen. Tämä kiusallisen paha rajallisuutemme liittyy oleellisesti siihen, että emme ymmärrä evankeliumia ja yleensäkään Jumalan viisautta. Jeesus kuitenkin sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 18 ja jakeessa 20. Minä olen puhunut julkisesti koko maailman kuullen. Olen aina opettanut synagogissa ja temppelissä, kaikkien juutalaisten kokoontumispaikoissa. Salassa en ole puhunut mitään. Evankeliumi on siis julkinen. Ainakin täällä Suomessa se on kaikkien kuultavana, ymmärrettävänä, kosketeltavana, hyvien ja huonojen puoliensa kanssa. Ja nyt tarkoitan nimenomaan ihmisen näkemystä näistä hyvistä ja huonoista puolista. Se on yhä useammin syytettynä ja häväistävänä. Se herättää paljon kysymyksiä, vastaväitteitä ja repostelua. Myös tunnustava kristitty on rajallinen. Hänen vastauksensa ja perustelunsa evankeliumin puolesta ovat rajallisia. Niiden muotoilu on aina enemmän ja vähemmän puutteellinen, ja niiden vakuuttavuudessa on toivomisen varaa. Joskus huomattavan paljonkin. Mutta voimme silti oikeutetusti kysyä, miksi meidän tietämättömyytemme rajaisi Jumalaa. Jumalan sana Raamattu ylittää ihmisen rajallisuuden. Raamattu on tosi viisauden ainoa lähde. Jumalan olemus takaa hänen ilmoituksensa totuudellisen olemuksen, sen tosi viisauden. Jumalan viisas ilmoitus on riittävä, selkeä, ymmärrettävä, toimiva. Se on uskoa herättävä ja sen synnyttävä ja sitä ylläpitävä. Vain pienen osan mainitakseni. Siksi opetuslapsuuteen kuuluu nyt 2010-luvulla yhtä lailla kuin varhaiskirkon ensivuosinakin se, että Jeesuksen seuraajalla uskon perusasiat ovat ainakin tyydyttävästi hallinnassa. Että meillä on jonkinlainen käsitys isästä, pojasta, pyhästä hengestä, mikä on Raamatun punainen lanka ja niin edelleen. Uskonelämän perusasioita on hyvä silloin tällöin kerrata. Raamattu on siihen hyvä apuväline ja myös katekismus ja jotakin muitakin hyviä opuksia löytyy. Raamatun luotettavuus on kysymyksenä elintärkeä, sillä samalla siinä on kysymys Jumalan luotettavuudesta. Raamattu on kokonaisuus. Koko Raamattu on täysin luotettava, vaikka me emme kaikkia ymmärräkään. Siksi lue koko Raamattu, löydä sieltä Kristus ja usko sana kokonaan kokonaisuuteen. Aika usein me kristityt valittelemme ja tuskailemme sen kanssa, että koemme, että Jumala ei puhu meille. Tavallinen, joskaan ei ainoa syy tilanteeseen, on se, että Jumalalle ei anneta mahdollisuutta puhua. No miten niin? Jumala puhuu pääosin sanansa ja sakramenttiensa kautta. Näin hän on viisaudessaan säätänyt. Jos en ole tekemisissä sanan kanssa, en lue ja tutki sitä, en ole itse sen tutkittavana, enkä kuule missään julistettua ja opetettua sanaa, eipä Jumala voi paljonkaan sen kautta puhua. Tai jos en käy ehtoollispöydässä, siinä välittyvä siunaus jää saamatta. Silti ei ole kysymys omasta ahkeroinnista ja siitä saatavasta palkkiosta. Nyt on vaan niin, että Jumalan pyhä henki on siellä, missä Jumalan sana on. Psalmi 19 on hyvin tiivis ja selkeä kiteytys Jumalan ilmoituksesta ja Jumalan puheesta. Alkuosa vie meidät ihmettelemään sitä, miten Jumala puhuu luomistyönsä kautta koko luomakunnassa. Ja toisaalta, miten ihmeellinen hänen sanansa on. Tästä syystä en malta olla lukematta suurta osaa tästä psalmista. Siis psalmi 19, jakeet 2-12. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla maanpiirin yli merten ääriin. Hän on tehnyt sinne majan auringolle, ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan, kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa. Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa taivaan toiseen ääreen, eikä mikään jää sen paisteelta piiloon. Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous. Makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua, palvelijasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Jeesus Kristus on lihaksi, siis ihmiseksi tullut Jumalan sana. Johannes 1:14. Sana tuli lihaksi ja asuu meidän keskellämme. Me saamme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalleen antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johanneksen 1. luvun alkuosa kokonaisuudessaan kuvaa hyvin selkeästi ja kirkkaasti tätä tapahtumaa. Ikuinen tosi viisaus tuli ihmisten keskelle, heidän joukkoonsa. Jumala ihmisenä ihmisten keskellä. Siis myös tosi viisaus oli ja on edelleen tavoitettavissa, nähtävissä, koettavissa, ja sen voi ottaa vastaan ja omistaa. Kolossalaiskirje 2, jakeet 2-3. Siihen on paketoitu viisauspuoli uskomattoman upeasti. Toivon, että he rakkauden yhteenliittäminen saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaamman ja syvimmän tiedon, tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Taidatko sen enää selkeämmin sanoa? Aikaisemmin jo mainitsin siitä, miten evankeliumi on julkinen. Evankeliumin sisältö ja ydin, Herra Jeesus Kristus, on julkinen. Hänet voidaan löytää ja hänet voidaan tavata, hänet voidaan kohdata. Hänen kanssaan voi keskustella ja hänet voi oppia tuntemaan. Viisas uskoo Jeesukseen omana Herranaan ja vapahtajanaan. Mikäli haluat löytää tosi viisauden, se löytyy takuuvarmasti Jeesuksessa Kristuksessa. Muistathan vielä äsken lukemani jakeen. Hänessä kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ei erityisen vaatimattomasti sanottu, mutta se on toki kiusallisen totta, ainakin joidenkin ihmisten mielestä kiusallisen totta. Siinä mielessä, että viisaus löytyy vain Kristuksessa, mutta hänessä löytyykin sitten kaikki viisaus. Matka alkaa aina jostakin. Sillä on aina alku ja lähtöpaikka. Muistan vieläkin hyvin, miten vanhin poikani oppi lukemaan. Olimme perheen kanssa automatkalla. Ajoimme tuttua vakioreittiä. Mummolaan olimme menossa. Poikani oli silloin 5-vuotias. Jotenkin vähän hätkähdin, kun hän alkoi lukea tienviittoja. Toisaalta lapsilla on hyvä muisti ja ajattelin, että hän osaa nimet ulkoa. Asia jäi myönteisellä tavalla vaivaamaan mieltä. Ja kotimatkalla ajoin mahdollisimman vierasta ja outoa reittiä takaisinpäin. Ja poika luki ylpeänä tienviitat ja muitakin tekstejä, ja koko perhe iloitsi hänen kanssaan. Kuvakirjat vaihtuivat luettaviksi kirjoiksi, ja pian ostimme nuorelle miehen alulle oman Raamatun, niin kuin meillä on ollut tapana. Lapsi sai oman Raamatun heti, kun oppi lukemaan. Isänä on ollut lähes liikuttavan riemullista seurata, miten pienellä avautui kokonaan uusi maailma kirjojen välityksellä. He tulivat innoissaan kertomaan, mitä milloinkin olivat oppineet ja löytäneet. Isänä sain myhäillen seurata uuden löytämisen tarttuvaa iloa. Sama ilo näkyy nykyisin vanhempien lastenlasten elämässä. Matka viisauteen alkaa Jeesuksen henkilökohtaisesta kohtaamisesta. Uusi testamentti puhuu selkeästi tässä yhteydessä uskoon tulosta. Joidenkin kristittyjenkin kohdalla tämä käsite on heidän mielestään arveluttava. Voi olla, että se on jonkunlaista taputapailua, tai se on jotenkin vähän vanhanaikainen. Mutta kun se toistuvasti mainitaan Uuden testamentin kirjeissä, ei siitä ole pienintäkään syytä vaieta. Puhutaan asioista reilusti niiden oikealla nimillä. Samoin kun juuri lukutaidon omaksunut ei tiedä vielä paljonkaan maailman kirjoista, eikä niistä juuri mitään ymmärrä, samoin juuri syntynyt Jeesuksen oma on vasta ihan alkumetrillä. Hän ei paljonkaan ymmärrä Jeesuksesta tai Raamatusta, mutta hän on matkalla kohti viisautta. Joku aivoekspertti ehkä kykenee selvittämään, ainakin pääpiirteissään, mitä lukutaito on. Joka tapauksessa pienellä lukijalla on aivan ylivertainen väline koko elämän kestävälle löytöretkelle. Uudella kristityllä on vielä äärettömän paljon enemmän. Jeesus ei ole väline tai taito, hän on elävä persoona. Hän itse on se tie, jota pitkin matka tehdään. Myös vaellusvarusteet ovat parasta mahdollista luokkaa. Kristityllä on kirja, joka ohjaa tiellä kulkijaa, sen tien kulkijaa. Kirja sisältää niin suunnattoman tiedon ja viisauden, että siitä löytyy aina vain uutta ja tuoretta, ihan loputtomasti, ja toki sopivassa määrin vanhaa, joka kestää ikuisesti. Sydämen ymmärryksen kirjan sisältöön vaikuttaa Pyhä Henki. Hän ammentaa meille jatkuvasti elävää vettä juodaksemme. Matkalla on usein tarjolla pöytä, jonka ääreen saa polvistua, ja siitä saa syödä ja juoda. Ja tämä ravinto on aitoa ja todellista elävää ravintoa. Matkalla on runsaasti muita matkalaisia. Heidän kanssaan on erinomaisen hyvää ja tarpeellista kokoontaa usein ihmettelemään kirjaa ja ihastelemaan tien täytettyä täydellisyyttä. Matkalla oppii paljon viisaudesta, vielä enemmän jää oppimatta. Mutta koko matkan ajan isä seuraa tarkasti matkalaisia, kaikkia yhdessä ja jokaista erikseen. Hän murehtii yhdessä vaeltajien kanssa matkan vaikeuksia ja mikä parasta, auttaa niissä pahoissa paikoissa. Hän ottaa syliin ja kantaa. Hän iloitsee kanssasi ja iloitsee sinusta, koska hän rakastaa sinua. Matka päättyy siihen, että pääset perille täydellisen viisauden asuinsijoille. Siellä sinut ottaa vastaan sama isä, joka oli kanssasi matkalla. Ylivertaisesti viisain asia elämässäsi on lähteä matkalle tosi viisauteen.